إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، قطعت جاهزة أمر كل خطيب، هكذا يقول العرب، بمعنى أن هناك حديث هذا الساعة ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنه. وحديث الساعة كما تعلمون جميعا هي هذه المجازر، هي هذه الإبادة التي يتعرض إليها إخواننا المسلمون في فلسطين وتحديدا في غزة. ومن ثم ارتقيت ابتداء من اليوم بإذن الله عز وجل أن نخصص جملة من الأحاديث والمواضيع تتعلق بغزة وتتعلق بفلسطين وتتعلق بإخواننا المسلمين هناك وتتعلق كذلك بالمسجد الأقصى. Donc actualité oblige, on ne parlera pas de l'hijra, on ne parlera pas d'autre chose, et on parlera de ce qui se passe aujourd'hui, de ce génocide, de cet holocauste, il faut dire le mot, c'est de l'holocauste, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ce que subissent nos frères et sœurs à Gaza, c'est un génocide, c'est un vrai massacre. Et donc, on va en parler de cela, bien évidemment, à Saoudi. لكن بعد أن دبت سمحوا لي يا جماعة بملاحظة. Et je ne suis pas provocateur là-dessus. والله ما هي من لا provocation. نحبيت نقول فقط. وإن كنا وإن كانت هذه الحماسة وإن كان هذا البكاء وإن كان هذا الاهتمام بفلسطين il y a juste quelques temps في العيد. في العيد لما كنا نتظاهر، لما كنا نتساخر شريط خروف ب 200 أورو 250 أورو كذا، alors que 50 أورو peut prendre en charge toute une famille في فلسطين. وين كنا؟ وين كنا نقول لله عليكم؟ dites moi ce cas elle était où notre conscience ce regard d'intérêt pour la Palestine il y a quelques jours. Et quelques jours, je parle du pèlerinage, quand une poignée de pèlerins gazaouis ont été interdits d'accomplir un pèlerinage de l'islam. On n'a pas parlé de cela, on ne parle même pas de cela. Dites-moi ce qui passe. Elle est où cette intérêt pour la Palestine, pour la Palestine, il y a quelques temps, il y a 4 mois, pendant le mois du Ramadan, quand on parlait de la crise, quand on parlait de la sonorisation, quand on parle des meilleures conditions pour faire salawir, alors que nos frères, nos soeurs, à Gaza et ailleurs, n'avaient même pas de l'électricité. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous dire, de me dire à moi-même, je fais partie de vous, Sahalou. Bravo. Bon réveil. Wallahi, là, il y a la provocation, les camarades. Ce qui se passe à Gaza, c'est un prophète hermétique. نقطة ثانية التي أريد أن أثيرها معكم اليوم بإذن الله عز وجل هي: ما هي أبعاد القضية الفلسطينية؟ Quelles sont les dimensions de l'affaire palestinienne? Et là-dessus, il y a deux dimensions essentielles qui se dégagent. La première dimension, c'est la dimension historique. La deuxième dimension, c'est la dimension culturelle. زوج أبعاد مهمة في القضية الفلسطينية. البعد التاريخي والبعد الديني. البعد الإيماني. البعد العقائدي أو العقدي للقضية الفلسطينية. أنا ماني حابسي كثير من على البعد التاريخي. مي كونت أون بارل دو لا ديمونسيون هيستوريك، كاينة حاجة لازم تكون واضحة. لازم نعرفوها. لازم نكونوا متأكدين منها. لازم نكونوا ساكنين منها. سا دوا تاتر اون كونفيكسيون، باسكو سي اون رياليتي هيستوريك. Et on doit le dire où il faut. On doit le dire avec fierté. Quand on parle historiquement de Philippines, on doit dire, on doit le répéter. Qu'il le veuille ou pas, la Palestine est une terre arabe. La Palestine est une terre arabe. La Palestine est une terre arabe.
La première destination de la prière.
فلسطين، المسجد الأقصى، المفروض توجه القبلة تقول ونقول الله أكبر. تجيني فلسطين في بالي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هناك كانوا معاه كنت يسديغيجي في leur prière tout d'abord يسديغيجي vers Jérusalem pendant presque 3 ans في مكة المكرمة. Ensuite, pendant 16 voire 17 mois à Médine, le Nabi عليه الصلاة والسلام avait une seule destination. C'était quoi? C'était Jérusalem. C'était Firstine. Comment peut-on oublier Firstine à ce point? Alors qu'on faisait la prière 5 fois au minimum par jour. Je ne parle pas de Nafila. Je ne parle pas de la prière sur les rougadois. 5 fois par jour, je dois me diriger vers le Qibla. 5 fois par jour, normalement, je dois avoir en tête Jérusalem. Limada. توجهنا إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك إلى المسجد الحرام. C'est juste pour que Allah سبحانه وتعالى nous dit tout simplement, ce sont les hauts lieux de la religion. Ce sont les hauts lieux de l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى et de l'unicité. Et ça doit vous revenir. C'est tout simplement pour que Allah سبحانه وتعالى يقول لنا هذه مراكز القيادة الإبراهيمية. هذا ما جاء من دين إبراهيم عليه السلام وأنتم أحق الناس بوراثة سيدنا إبراهيم. Vous êtes les signes héritiers de سيدنا إبراهيم عليه السلام. Et سيدنا إبراهيم عليه السلام qu'est-ce qu'il a légué? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé الكعبة في جيروزالم. C'est juste parce que سبحانه وتعالى يقول لنا il est inadmissible, il est inacceptable qu'une destination puisse faire une ancienne destination soit entre les mains des non-musulmans. هذه قبلة صلاتنا ما يمكن أن تكون في يد غير المسلمين وإنما ينبغي أن تكون في يد المسلمين. Voilà un premier événement, subhanallah, qui doit nous interpeller par rapport à l'affaire palestinienne. Normalement, Firstine, elle doit être omniprésente dans notre vie. Malheureusement, tellement on est loin de la religion. Tellement on est loin de la religion qu'on ne peut pas avoir cela en tête quand on va accomplir notre prière. Nokta Thania. Je ne sais pas si je dois dire le Coran al-Karim ou la sirat al-Nabi alayhi salatu wa salam, mais c'est un fait. La haja thaniya, la hadith thaniya, l'amr thani, il est dhakar à Firstine, nous pouvons dire que c'est le Coran al-Karim. Nous pouvons dire que c'est la sirat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce que tu as dit? Al-Muhim. Firstine. هي مصر النبي عليه الصلاة والسلام. فلسطين هي الانطلاقة لمعراج النبي عليه الصلاة والسلام. Et ça c'est un fait que je ne peux pas effacer dans la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. L'ascension céleste, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Ça c'est un miracle du Nabi عليه الصلاة والسلام. Ça fait partie de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça fait partie de la sirah du prophète عليه الصلاة والسلام. Le jour où Allah Azza wa Jalla l'a fait voyager pendant la nuit de la Mecque, de l'Kaaba jusqu'à Jérusalem. Le jour où Allah Tabaraka wa Ta'ala a regroupé tous les prophètes et messagers, 120 000 messagers et prophètes, tous autour de Nabi alayhi salatu wa salam. Tous ont donné, j'allais dire, ont fait la façon de consigne au prophète alayhi salatu wa salam. Parce que ce jour-là, Nabi alayhi salam a été proclamé imam de tous les prophètes alayhi wa salatu wa salam. Allah Azza wa Jalla a fait revenir le Nabi alayhi salatu wa salam à la Mecque. Et de là, monter jusqu'au 7e siècle, jusqu'à ce qu'il y ait. Non, la Tabaraka wa Ta'ala a voulu que le début de la France soit de Jérusalem. La Tabaraka wa Ta'ala ne m'aille ailleurs. على هذه المسألة يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هل كانت الكعبة مسجدا آنذاك؟ أسكو الكعبة على فوق في موسكي؟ أسكو الكعبة على فوق موسكي في الأرض خلال في البروفيت؟ De ceux qui étaient avec le prophète? Absolument pas. Est-ce que le masjid al-Aqsa, mais le masjid al-Haram et le masjid al-Aqsa, est-ce que Jérusalem à l'époque était une mosquée? Est-ce que Jérusalem à l'époque était entre les mains des Arabes? Est-ce que Jérusalem à l'époque était entre les mains des musulmans? Absolument pas. Absolument pas. C'était entre les mains des mécréants, des associateurs, d'autres gens. Il n'a jamais été question que ce soit entre les mains des musulmans. Ma'ahada. Le commentaire coranique, il est clair. Le masjid al-Haram, le masjid al-Aqsa, voilà deux mosquées. Quand Allah Azza wa Jalla nous dit, ça c'est une mosquée, et ça c'est une mosquée, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois dire que c'est au lieu de l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Absolument pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois œuvrer pour reconquérir ces deux mosquées. هذا مسجد وهذا مسجد، والمساجد لا بد أن تكون بين يدي المسلمين، بين يدي المسلمين. وينزل ربك سبحانه وتعالى قرآن ينزل إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جب الطاغوت لي فلسطين باش ما تعيش بسوء القرآن الكريم، صف ثم وقف في سباحتي. اللهم إلا إذا حين هذه الآية، من يستطيع أن يمحو آية من كتاب الله؟ يعني ضغط شخبة ضغط كبريت أن تحتك عليك يعمك عليك أبطل الموضوع. Donc je ne peux pas effacer ce verset. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire à chaque fois que je vais ouvrir le Coran, à chaque fois que je vais ouvrir un livre de la Sira, de Sira de Nabi Sallam, je vais tomber sur la 100 centimètres. Et le voyage nocturne, je vais tomber sur ce verset-là que me rappelle Al-Qadiyya Sirassiniya. Comment puis-je? Comment peut-on arriver à ce point-là et de ne se rappeler Al-Qadiyya Sirassiniya que quand il y a un holocauste, quand il y a un génocide, quand il y a 400 morts? Parce qu'on est très, très, très loin de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un autre affaire est là. Baït al-Maqdis. Firastin. Un masjid al-Aqsa. هذه بشارة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. C'est une prophétie de Nabi عليه الصلاة والسلام. C'est une bonne annonce du prophète عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة جالس وقال لهم واحد منهم أعدد 6 سنين قبل قيام الساعة يا 6 événements qui vont se passer avant le jour du jugement. Et parmi ces 6 événements, le Prophète va annoncer 2. 1. Sa mort عليه الصلاة والسلام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وفتح بيت المقدس. C'est vrai que la personne qui est chiée tout, je vais te mettre à la caravane. Je vais te mettre à la caravane. Je vais te mettre à la caravane. Mais quand il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui sont musulmans. Jérusalem est à vous. C'est ton musulman. Pourquoi? Parce que Rabbi Al-Alamin est pour le masjid. Rabbi Al-Alamin est pour. C'est une destination de la prière. Et donc, une destination de la prière. Une mosquée, en aucun cas, elle peut être entre les mains des non-musulmans. Rabbi Al-Alamin. بيت المقدس فلسطين المسجد الأقصى هذه واحدة من الأمور التي تشد إليها الرحال. C'est l'une des destinations prisées par les musulmans normalement. Pas pour le tourisme, يا جماعة أبدا. Pas pour le tourisme. Mais pour l'adoration d'Allah تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Si on veut vraiment voyager, hein, il y a 3 destinations phares auxquelles on doit s'apprêter à visiter, auxquelles on doit voyager, ou lesquelles on doit voyager. 1. Al-Masjid al-Haram. 2. Al-Masjid al-Aqsa. 3. Al-Masjid al-Haram. 4. Madina. Et bien sûr, Jérusalem. Sauf que, aujourd'hui, les habitants de Mecca, et donc de Medina, c'est très facile. Hatta tout. Tu peux dire à tout le monde venir voir Abdallah Sirah Mohamed. Du coup, je veux un visa pour Saoudia. De suite. Il va te faire le visa. Y a-t-il des difficultés pour visiter Mecca? Hein? Non. Alikou ala drahmik. Alikou ala djib. Tu as de l'argent demain. Tu peux y aller voir le Masjid al-Haram ou le Masjid al-Aqsa. Lakin, est-ce que dans nos rêves ne sera-t-il plus fou? Est-ce qu'il y a une partie dans nos rôles qui dit est-ce qu'un jour je vais pouvoir visiter un monsieur de l'Aqsa? Quel est le nom de l'Aqsa? Quel est le nom de l'Aqsa? Quel est le nom de l'Aqsa? Quel est le nombre de musulmans qui pensent un jour pouvoir faire la prière à Jérusalem? Et chacun sa conscience. قداش يا جماعة؟ قداش؟ نخمو في كل شيء إلا في هذا الأمر. وبشوية بشوية بشوية راح. كيف نقدر نقرأ حديث كما هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونروح نزور مكة ونروح نزور المدينة وما نحزنش. Le plus beau c'est que je ne ressens rien du tout quand je vois mon incapacité. Mon incapacité. مثلا اليوم رغبه روح ازور على مزور عشان كاين مكة وكاين المدينة وكاين الحج وكاين كذا وكاين كذا وتنتهي القضية. إي بوغتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اقتلوه فصلوا فيه. كنت يبار دو جيروزالام دو مسجد الأقصى اقتلوه فصلوا فيه. لماذا؟ لأن صلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فيما سواه. أنا المسجد الحرام أون بخيار إيكيبو أ 100 بخيار. Tu as Medina al-Munawwara une prière c'est 1000 prières et tu as Jérusalem une prière c'est 500 prières. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى بيت المقدس بيت المقدس ما يأتيه إلا للصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Celui qui va visiter Jérusalem sauf pour uniquement pour la prière. Son niya, son intention c'est juste pour faire la prière. Allah عز وجل أبحي الله سبحانه وتعالى إفاس في فيشي كم لجوغ إلى إتمي أمور مخامل. ميمونة موغات النبي عليه الصلاة والسلام مرض صدق من قال هناك نساء الخير من الرجال مرض تخمم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول له افتنا في بيت المقدس يا رسول الله فيقول لها أرض المنشر والمحشر فأتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه ب500 صلاة فيما سواه. طيب يا رسول الله يقول بروبلام Dans le cas normal, on peut aller nous visiter vers les prières parce qu'on veut, mais en période de guerre, quand on ne peut pas y aller, quand les gens nous ont fait de nous faire brûler là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le Nabi alayhi wa sallam fa'ahduhu zaytan yusraju fihi qanadilun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun cas, il faut couper les liens avec Jérusalem. C'est pas parce que je ne peux pas y aller. C'est pas parce qu'il y a un blocus hermétique sur Philistine. C'est pas parce qu'on empêche les musulmans, les interdits musulmans, d'aller visiter Jérusalem sur le musulman d'Aqsa que voilà, je ne peux rien faire pour le musulman d'Aqsa. Maintenant, tu me dis, Hajj, le musulman d'Aqsa, là, il dit, le Nabi, alayhi wa sallam, ahdouhu zaytan. Bekri nas, kanou, et non, moron, la lumière, elle se fait à partir de l'huile. Mais aujourd'hui, c'est pas de l'huile. Ils ont de l'électricité, ils ont des centrales, ils ont des glaces. Hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, vous savez que vous avez des personnes, mais chez Abdel Insan, il faut toujours un contact avec Jérusalem. Les Indiens, ils aiment le contact avec la Philistine, ou avec les Ikhwanis de la Philistine. Donc, il faut un travail de tous les jours, il faut un travail de tous les jours, quotidien, un travail de longue année avec les Ikhwanis de la Philistine. Rahimallahu Zamanan, Rahimallahu Zamanan, Rahimallahu Zamanan, في مسجد الإصلاح هذا كان هناك مشروع باش ندير مستشفى في غزة. Il y avait un projet pour construire une mosquée à Gaza. Le musulman قلت لكم يتهضر معايا يقول لك وليدي مريض وبنتي مريضة وزوجتي مشغولة وأموري تعبانة وحوالي كذا فراحت فلسطين وراحوا بيطار تاع غزة وراحت كل المشاريع ولما تصرى كارثة كهذه نوضوا نبكيو ونقولوا روحوا للمدراهم اللي بنمدوهم الله أكبر. رحم الله زمانا رحم الله زمانا رحم الله زمانا كان كهذا. ثم أخيرا أيها الإخوة الأفاضل فلسطين المسجد الحرام المسجد الأقصى بيت المقدس هي أرض الرباط هي أرض المنشر هي أرض المحشر هي أرض الجهاد أرض الجهاد هي أرض المعارك الفاصلة في تاريخ هذا الدين. المعارك الكبرى ستكون في فلسطين بإذن الله عز وجل والذي سيحرر فلسطين والذي سينصر فلسطين هم أرض فلسطين بإذن الله عز وجل هم أولئك الذين يسكنون بيت المقدس وأشراف بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين. Il y aura toujours un groupe de disciples du prophète alayhi salatu wassalam, quelles que soient les trahisons, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quel que soit notre égarement de la religion d'Allah azza wa jal, il y aura toujours des hommes et des femmes qui porteront le flambeau de l'islam. يرفعون آية لا إله إلا الله محمد رسول الله يرسلون دين الله عز وجل ويرسلون بيت المقدس ويذبح بيت المقدس. لازم نحسبهم الناس اللي تم يا جماعة. شاكر بيقولوا لهم لهم بس سوي ديك الصلاة راح يشوف الصلاة باش يهضر عليك النبي عليه الصلاة بهذه الطريقة ويقول لك أنت رجل المقاومات وأنت رجل المعارك الفاخرة. هذا شرف كبير لك وهذا شرف كبير للمسلمين باش نعرفوا هذه القضية. ولهذا نقول لكم يا جماعة ما نخافوش عليهم هما وما نبكيو عليهم هما وإنما نبكيو على أرواحنا. والله لا نبكيو على أرواحنا يا جماعة. والله لا نبكيو على أرواحنا وما نبكيو عليهم هما أبدا يا جماعة. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر وتجد الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، النقطة الثالثة لأنها علاقة بالانترودكسيون تصحنون جبون إيفاي. سؤال يا جماعة، أسكو حنايا عرب ولا مسلمين؟ Est-ce qu'on est des Arabes ou est-ce qu'on est des musulmans? Parce que qu'on soit arabe ou musulman, ça c'est une situation intime d'un arabe et d'un musulman. Un vrai arabe ne cautionnera jamais, n'acceptera jamais une telle situation. Alors moins un musulman. Ou le jawab, ما عندنا النخوة نتاع العربية صحيح، ما عندنا العزة نتاع العربية صحيح، ما عندنا الرجولة نتاع العربية صحيح، وأنكوغ موا النخوة لا دينيتي الرجولة نتاع المسلمين. علاش نقول لكم احنا اليوم لا عرب لا مسلمين؟ لأن العربي الحقيقي كان لما تصيبه هزيمة، كان مما تصيبه الضربة كهذه يحرم على نفسه المباهج، يحرم على نفسه الأفراح، يحرم على نفسه كل شيء حتى يصل إلى الثأر نتاعه. أن زيارة كونت لي دوزان ديزاستر كونت سيلوي لا، كونت لو تو كيلكان، كونت يل سوسون كيل إيتي أوبريمي إيل أرات تو. بلو دو فيت، بلو دالكول، بلو دو مارياج، الدنيا كلها تتغير، إيل أرات تو. Jusqu'à avoir sa revanche. Regardez comme il est. Quand il y a un chef arabe, il y a un abba de charbon, c'est un poète arabe. Avant l'islam, le jahiliya, avant la venue du prophète, alayhi sallam, qu'tulou khalil, on lui a tué son oncle. Et la revanche, c'est quelque chose de. C'est un principe de la vie arabe de l'époque. Il doit tuer celui qui a tué son oncle, sinon quelqu'un de sa tribu. واش يدير تاع ابا تشرب يا جماعه؟ ما قدرش يدرك الثار نتاعو. سي كيلكو شوز كي دورون دي تان. واش دار؟ حرم على نفسه الخمر وحرم على نفسه كل شيء حتى نهار ادرك ثاره. لما ادرك ثاره تعرف واش قال؟ تعرف واش قال؟ كان معاه واحد صاحبه يقول له حلت الخمر وكانت حراما وبلؤي ما تزل تحل فاسقنيها يا سواد بن عمرو ان جسمي بعد حال حل. Est-ce qu'on ne peut pas être comme celui-là? Tout arrêté. Hein? Y a-t-il pas parmi nous des gens qui ont rébellionné à Jamara? Si. Mais si, on a rébellionné le 31. Et pourtant, au soir du 31, on était à combien? À 300? À 350 morts? Subhanallah. Donc, à la vie, c'est normal. Elle continue. Et pourtant, il y a 420 morts, subhanallah. Mais on peut toujours dire qu'il y a 420 morts. Quand il y a 420 morts, je vais vous dire qu'il y a un homme. Et je vais vous dire qu'il y a un homme qui a un homme. Il y a un homme qui a un homme. Il y a un homme qui a un homme dans la bataille de Badr. Vous savez qu'il y avait au début une confrontation. Il y avait 3 musulmans contre 3 mécréants. Et parmi les 3 mécréants qui sont morts, le père l'oncle et le frère de Hind, la femme Abu Sufyan. Ujdat Abu Sufyan après la mort de ces trois gens. Et après la mort des 70, hein, des hommes de Mecca pendant la bataille de Badr. Abu Sufyan dit, Wallahi, la taqtat ila min janabatin hatta udrika faqriya min Rasulillahi alayhi salatu wassalam. Je ne me laverai plus, je ne me parfumerai plus, je ne ferai rien du tout jusqu'au jour où j'atteindrai ma revanche de Nabi alayhi salam. Kafir, avec l'arbre est fort. عنده النخوة عنده الرجولة وعنده العزة قالت والله لن أختسل من جنابة لن أتعطر لن حتى أدرك فقري من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الرضوش من النبي عليه السلام إذ حتى رضي الله عنه في كل من دو سيسك سيباسي في غزوة أحد Après presque deux ans, imaginez une femme qui ne va pas se parfumer pendant deux ans. Une femme qui ne va pas se laver pendant deux ans. Un homme qui ne peut pas faire ses ablutions dans le plein désert de Mecca pendant deux ans. Mais qu'il n'a aucun arabe. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est un arabe. Et encore moins, quand on est des musulmans. Là. C'est ce qu'on a dit. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم أم musulman vaut mieux que dunya tout entière يقول الله عز وجل préfère disparaître dunya la tout le monde l'imam est tout entière que de faire disparaître un musulman donc la mort d'un musulman quand on le tue ça vaut plus que la vie de dunya tout entière et pourtant Et pourtant, en un seul jour, hein, ou bien en l'espace de quelques jours, 420 morts, 420 musulmans, des enfants, des femmes, et ainsi de suite, qui sont morts. Et bien, comment ça se passe le Hudaybiyah ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le Hudaybiyah dans l'accord de Hudaybiyah ? Quand le Prophète a envoyé Othman ibn Affan pour avoir un contact avec les musulmans qui sont à la Mecque, à un moment donné, il y a une folle rumeur qui circulait qui disait que Othman a été tué par les Quraysh. وش دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ وش دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاي يعتمر اللي لقب العمرة اللي لقب بيزيتي لا ميزون دار الله تبارك وتعالى اي كونت الى سو كونت الى انتوندو كو عثمان بن عفان ايتي تشوي كاس كيلا في اي لا راسومبي تو الموند اي تو الموند ا دوني ان سيرمون اون مابيل سا بيعة الموت البيعة بيعة الموت لو سيرمون دو لا مور اون دو مورو جوجي بوكوا باسكو يا ان دي مون كي سابيل عثمان كي سابيل كي سابيل كا كي بيان اتخو تشوي مسلم واحد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب على من على قريش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي عليه الصلاه والسلام انا ما اتكلمتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا شو صار لبنو قينقاع ما تعرفوهاش قصه بنو قينقاع بنو قينقاع سيت اون بروبي تري دو جويف كي فيدي ابيدين في بنو قينقاع كان واحد الكارتي اسمه حي الساره لو كارتي دي بيجوتي اون بون كو دو لور Une femme musulmane, امرأة مسلمة شيخ, بس تشري شوية ذهب وكذا وكذا, أراد يهودي أن يتكشف على وجهها. Un juif voulait voir le visage de cette femme musulmane. Elle a refusé. داخلة من الحيل, كي مشات, تنحلها اللباس نتاعها, تنكشفت عورتها. Elle accroche les habits, et quand elle a marché, hein, elle a tout vu. C'est pas uniquement le visage, elle avait tout son corps. Ça, elle a crié cette femme, elle est musulmane. On ne sait même pas comment il s'appelle. Mais on ne sait même pas comment il s'appelle. Pas de l'Ostratéa. Il a répondu favorablement à son appel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le juif. Les juifs ont tué ce musulman et le Nabi a décidé de faire sortir Benou Qaynouqa de Medina Nouvelle. N'a-t-on pas Sahabi Abadidat? C'est un citoyen lambda. C'est un musulman lambda musulman. إنسان بسيط واحد من المسلمين ناس ما يهمناش لك عمر ماهوش شرط شرط يكون ابو بكر مش شرط يكون علي ولا عثمان عفوا لان بعد باش نديروا لا مسلم قتله اليهود لا ما تبقوا في المدينه المنوره يخرجون من المدينه المنوره من اجل امراه ومن اجل رجل مسلم 400 واحد ماتوا يا جماعه في فلسطين 400 واحد ماتوا في فلسطين على اللي يقول كذا ما لا عرب ولا مسلمين يقول لي وين انت يا اخي كنت بروفات عليه الصلاه والسلام لا تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم نكلمكم على واحد يقولوا له هارون الرشيد اللي ما يعرفش تاريخ هارون الرشيد أموال doit connaître ce nom. Hein? Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid, à son époque, il y avait une reine roumaine. Et ensuite, après la reine, il y avait un roi. Qu'est-ce que c'est un roi? Il écrit le rissal avec le roi, il a Haroun al-Rashid, il dit le man fulan, amir al-Roum, hein, ou malik al-Roum, il a Haroun al-Rashid, amir al-Arab, ou malik al-Arab. Il dit le man ba'd. Le malik al-Ikaf, la reine qui était avant moi, elle est partie. Et c'est moi maintenant qui représente le Roumain. Un, deux, le hadaya, ou l'itawad, ou l'afaya, le reste me fait plus maintenant. Parce qu'il y avait un impôt, il y avait des choses que les Romains devaient aux musulmans. Donc ils doivent revenir en contrepartie de leur protection. Ça, c'est plus de question, ni plus, c'est pas de l'actualité aujourd'hui. Et de trois, les hommes sont djali, les hommes sont djali, chili, mais c'est qu'ils m'ont le. Et tu dois me restituer tout ce qu'elle t'a donné avant. Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle est débile et elle est faible. Avant? Wa illa fa sayfu bayni wa baynik. Sinon, je te déclare la guerre. Masha'Allah. Masha'Allah. Les Arabes n'ont pas besoin de leur envoyer un président, ni de leur envoyer un simple ambassadeur. Et peut-être même un simple consul peut aller voir un président arabe pour lui dire cela. وتلقى الرجل خايف الى طير اتيتخا سيبتون جسكو جوف جوجو ايش الله سبحانه وتعالى يكتب له هو يقول له من امير المؤمنين هارون الرشيد الى خرفور كلب الروم كيفاش كلب كلب الروم اما بعد فقد بلغ لي كتابك يا ابن الكافرة فقد بلغ لي كتابك يا ابن الكافرة هددني انا لا اهدد كيف كتاب مش كتاب وقت الدوار يا ابن الكافرة يا ابن الكافرة والجواب ما قرى ما تسمعه la réponse c'est ce que tu vas voir parce que tu vas entendre. Aujourd'hui, chez les musulmans, chez les arabes, il n'y a que des discours. Que des parlantes, que des slogans. Pas d'action. Au lieu d'agir, au lieu d'être dans l'action, on est dans les discours. Au Qimma Arabiya fil Makan. Haroun al-Rashid, quel est-il n'a connu? Connu pas l'ONU. Il ne reconnaîtra jamais l'ONU. Il a attendu le Conseil de sécurité? Absolument pas. Il a attendu la réunion de la Ligue arabe? Subhanallah. Subhanallah. Il s'agit d'un porticole. À 100 ans, on sera là sur 10 jours, il sera un endroit dans lequel ils vont se réunir. Ils vont trouver une solution pour Philistine. Ils vont trouver une solution pour Gaza. Et nous, on va les attendre. Et nous, on va les applaudir. Mais absolument pas. Absolument pas. La quête de la charade, c'est une halle. Il peut lui dire qu'elle est dans le monde. ويقول له يا كلمة أمريكا يا كلمة في أوروبا يا كلمة أوروبا ما يمكن أبدا للإسلام أن ينتصر والجواب ما تراه ما لا تسمعه je vais pas vous parler je vais pas faire des discours mais je vais إن شاء الله عز وجل faire des actions je vais entendre des actions quelques jours après des impôts ont été pour les Romains à l'époque de Haroun al-Rashid رضي الله عنه المعتصم بالله المعتصم بالله راقد في المنام يسمع امرأة تقول ومعتصمة ومعتصمة امرأة هاشمية كانت في سجون الروم يسأل عن القضية ويسأل عن المسألة فيلقى ان امرأة هاشمية كانت في سجون الروم وش يدير؟ يبعث للملك ابن الروم يقول له ودي تحررها والا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. Qui c'est qui aujourd'hui peut mobiliser toute une armée pour une femme? Pour une femme, je sais pas. Pour une femme. Il y a combien de femmes violées à Gaza? Il y a combien de femmes violées en Irak? Il y a combien d'enfants qui meurent en Irak? Il y a combien de femmes qui meurent en Irak? Il y a combien de nombre d'enfants qui meurent en Palestine? هذا بالدهشة يا جماعة. وأمام هذا الشيء ما نقدر نفعل شيء. لهذا قلت لكم احنا لا نعرف ولا مسلمين. ولهذا استسميحكم يا إخوان من ساسي مكان كونفيكسيون بيرسونيل. أنا حاب نتوجه إلى أهل غزة، خاوتنا، أمهاتنا، لآبائنا، لأجدادنا، للرجال، للنساء، الأولاد، الشيوخ، الكهول، المجاهدين، الطلبة، الناس اللي في غزة. باش نقول لهم كلمة واحدة. باش نقول لهم كلمة واحدة. يا أهل غزة، ما بقت عندنا غزة. يا أهل غزة، ما بقت عندنا غزة. يا أهل غزة، ما بقت عندنا نخوة. يا أهل غزة، ما بقت عندنا رجولة. اللهم انصر إخواننا في غزة. 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 اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم حماة العراب فأكفهم. اللهم انهم حماة العراب فأكفهم. اللهم انهم حماة العراب فأكفهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم شدد ربيعهم. اللهم شدد ربيعهم. اللهم شدد ربيعهم. اللهم افرغ عليهم صبرا. اللهم افرغ عليهم صبرا. اللهم افرغ عليهم صبرا. اللهم شدد اقدامهم. اللهم شدد اقدامهم. اللهم شدد اقدامهم. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على الصهاينه. اللهم انصرهم على الصهاينه. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم اعطهم عددا قد حبك لا تترك منهم احدا ابدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم. اللهم انا فيهم يوما اسودا. اللهم انا فيهم يوما اسودا. اللهم انا فيهم يوما اسودا. اللهم انا فيهم عجائب قوتك. اللهم انا فيهم عجائب قوتك. اللهم انا فيهم عجائب قوتك. اللهم انهم لا يعجزونك. اللهم انهم لا يعجزونك. اللهم انهم لا يعجزونك. اللهم من اراد قوته في فلسطين فكرين فيه قوتك يا الله. يا الله. يا الله. يا ودود. يا ودود. يا فعال لما يريد. يا مغيث. يا مغيث. يا مغيث. احفظ اخواننا في فلسطين. احفظ اخواننا في فلسطين. احفظ اخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الغبن عنهم. اللهم ارفع الغبن عنهم. اللهم ارفع الغبن عنهم. اللهم اليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. يا ارحم الراحمين الى من ذكرهم. يا ارحم الراحمين الى من ذكرهم. يا ارحم الراحمين الى من ذكرهم. الى بعيد يتجاهلهم. ام الى عدو ملكتهم اثرهم. ان لم يكن بك عليهم غضب فلن يبالوا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنهم. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنهم. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنهم. اللهم نورهم بنور السماوات والأرض، اللهم نوروا بنور السماوات والأرض، اللهم ثبتهم وانصرهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اعتق بهم الأرض، اللهم اعتق بهم الأرض، اللهم اعتق بهم الأرض، اللهم ارسل عليهم طير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم ارسل عليهم طير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم ارسل عليهم طير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك فعال لما تريد، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.